Слушайте ни в събота на 21-ви или в неделя на 22-ри. Когато и да сте с нас, съм сигурен, че легендите на София ще ви бъдат любопитни, включително и на сайта на Радио София, bnr.bg/София. Ако за първи път попадате на нас, това е едно предаване, в което ви разказваме историите на любимия ни град на столицата. Вярвам, че го правим с идеята да опазваме онова, което е останало от тези наистина прекрасни хора, прекрасни места, които има нашия град. За целта Магдалена Гигова е тук при нас. Нейните адреси на любовта са в началото на предаването. Маги, днес на къде ще отидем?
Днес отиваме към Софийския университет и цялото действие почти се развива в София, въпреки че тръгва от Харманли. Една, за разлика от всичките ми пиперливи, пикантни, по някой път раздиращи истории, тази е цялата е много платонична, но много ми се иска да припомним за Димана Данева,
да,
която е една забравена поетеса, а нейните стихове наистина са доста изящни. Самия Александър Геров и е голям почитател. И за нейната платонична любов, почитание по-скоро, към актьора от Народния театър Иван Димов. Ако сте гледали архивно Калин Орелът, той, да, е Орелът.
Да, между другото за Калин Орела аз лично съм чел и в една от книгите на Бухемска София, която разбира се, с двете издания е познат Виктор Топалов. А в днешните софийски разкази нямам... Всъщност имам идея, че май пак ще си говорим за книги все пак.
Да, за книги и при това за тяхното известно хранилище, познато като Столична библиотека. Това е, може би, моята любима библиотека в София и без нея със сигурност мога да кажа, че нямаше да ги има и двете книги на Бухемска София. Така че ще ви срещна с Анна Анастасова, която е уредник на краезнание и на книжно наследство. Така че една интересна дама, която може много какво да разкаже за София и за историята на библиотеката.
О, да, сигурен съм в това. Прекрасна сграда също така, Столична библиотека. Не зная дали ще остане време. Как се казваше архитектка Винарова?
Да, Виктория Винарова. За нея говорихме миналата седмица с Здравко Петров, когато разходихме нашите слушатели с архитектурата на площад Славейков.
Точно така, да. Оттам си припомних нейното име. Аз в третия час ще се опитам да започна разговора за историята на колоезденето в България. Но преди всичко това, разбира се, започваме с адресите на любовта. И тази дама, за която ние даже преди ефир с Виктор се спогледахме, още едно ново име от Маги.
Много се радвам, че ви изненадвам. Димана Данева, студентка по славянска филология в Софийския университет. Ето какво пише за нея Александър Геров. Спомням си есента на 1939 година. Едно момиче с непокорни тъмно-руси коси, с очи греещи като звезди, се появи в аудиторията на Софийския университет. Това беше Димана Данева. Тя веднага ни изненада, очаровани със своите стихове. Гласът извънчеше като полска камбана, когато след това се запознахме, изближихме и тя рецитираше пред нас свои творби. Димана Данева, може би затова е непозната, защото си отива от живота на 27 години.
Но... Клуб 27.
Да, точно ще кажа, че влиза в клуб 27 от всякъде, само дето останалите от клуба 27 не подозират за нейното съществуване.
Лора Каравелова също е в клуба 27. Да, може би тя е подозирала. Зависи за кои години става.
39-та, а всъщност 46-та умира Димана Данева.
То реално клуб 27 е по-модерно понятие.
Да, да, последна
е майче
беше Еми Уайнхаус или има и след нея. Не мога да се сетя.
Може би имаше там един от по-младите хип-хоп изпълнители, но да, любопитното е, че има, за съжаление, такъв неформален клуб и доста по-рано в България. Ето две имена, които вие споменавате на
примерист.
Всъщност Димана Данева през краткия си земен път печата доста стихотворения. Те излизат в различни вестници и списания и може би е така незаслужено забравена в литературата, но първото й произведение се отпечатва, когато е едва на 15 години. В списание Българска реч, в него са поместени първите и две стихотворения, Майски нощи или Питеронят. А през 36-та година получава наградата на същото списание пък за най-хубав цикъл стихове, есенни стихотворения. Нейната сбирка излиза 19 години след смъртта й. И носи заглавието със сърцето си, инициатор на... Да. Очевидно е бил тайно влюбен в нея Александър Геров.
Очевидно.
Той е инициаторът и тя е придружена от негови текстове. Като в книгата са събрани част от нейните творби, пръснати с най-различни списания. В списание Млад стенограф, представете ли си какви списания са излизали на времето в България, е нейното стихотворение Дързай, което излиза когато е в седми клас. Обаче също е включено и има литературни качества. Всички тия сведения са ми от Мирела Костадинова, разбира се, и от най-различни сайтове и блогове, в които се разказва за Димана Данчева. И мен ми е много интересно, че...
Димана Данева. Да.
Извинявайте. Мен ми е много интересно, че тя не е забравена и че непрекъснато някой се сеща за нея. Иначе тя е родена в Харманли на 19 април 1919 и умира в София на 18 май 1946 година.
19 април 1919.
Да.
Любопитна нумерология чисто.
Ами теж. Да. Тя всъщност много малко е живяла в Харманли, обаче много обича своя град, а пък в Хасково даже са кръстили на нейно име парка. Така се казва. Да, така че тя продължава да живее. И като тръгнеш да търсиш нещо за нея, първо излиза как са ремонтирали парка, как са го освежили парка, как са някакъв мост са оправили и така нататък. Какво състезание по колоездене има в парка?
Така.
Ето връзката.
А дали има паметна плоча, между другото? Аз не съм ходил в Харманли, признавам си.
Ами, предполагам има, защото тя е една от най-известните личности, родени там. А тя казва, че е била много жизнерадостно дете. Всяко преживяно нещо, което радост, кръв, възхита, разочарование, обич, просто е греело в очите или е помръквало в очите й. Странни бяха понякога нейните постъпки. Ако видеше на земята паднало цвете, взимаше го нежно и го поставяше на място, където няма да бъде стъпкано. И то има душа, мамо, казваше ми тя, и очите й се навлажняваха, разказва майка и в спомените за Димана Данева. Тя е живяла само една година след раждането си в Харманли и после още една година в първи прогимназиален клас. Обаче през цялото време е била наистина обсебена от родния си град, много го е обичала. Иначе е много ученолюбива, на 5 годинки четяла и пишала гладко и с нея е можела да се води разговор като с възрастен човек. Даже един такъв много сладък спомен, как родителите й извикали фотограф да й направи снимка и тя сама седнала на стол, край такава масичка за кафе, взела едно перо в дясната си ръка, а си подпряла главата с лявата ръка и казала: искам да ме фотографирате като писателка. И те, разбира се, много се смяли, обаче изпълнили желанието им. Така че как се стигнало до там, че оценяват литературния талант на Димана, ще разберем след маничко.
Слушате Легендите на София в днешната хубава събота или много рано в неделя, ако сте станали. Надявам се, че е любопитно, поне за нас с Виктор Топалов, тук сме в студиото и слушаме с интерес поредната история от Адресите на любовта, така от каталога на Маги Гигова. Димана Данева е днешната героиня. Разказа така съвсем накратко и по-скоро като въвеждащи думи Маги за нейната любов към родното и място Харманли.
Да, но всъщност тя завършва живота си в София и живее през по-голямата част от него. Баща е бил ветеринарен фелшер и много е пътувал. Такава му е била професия. Но в един миг му се налага да работи в митницата, близо до Свиленград. И семейството отива да живее там.
Как беше старото име на Свиленград? Някакъв мост имаше с турско име.
Ами, ще се сети. Не знам, но там има наистина един много красив стар мост, който се твърди, че може би е дело на Мимар Синан, прочути архитект, който е строил и нашата баня Башиджами.
Ехе, чудесно е, че като ти задавам такива въпроси и разбираме толкова много неща. Наистина. Сега ще се сетя, набързичко го проверявам.
Да, виж как е, но така или иначе тя отива, настоява на 6 години да тръгне на училище, защото вече знае да чете и пише. И учителят и Антон Бенев извежда децата на разходка през пролета и казва, като се приберат, да седнат и да напишат какво са видели. И Димана, пленена от това, което е видяла в гората, написва, излива си поетичния възторг и учителя решава, че всъщност не може да го е написала тя и пита родителите и дали нещо не са помагали те или те имат поетични напани. Обаче те се кълнат, че изобщо не са пипали никакъв текст. Праща го на директорката, на директора на прогимназията в Свиленград и той отива в селото заедно с учителя, за да видят това дете, кой е писал текста. Просто не може ли да повярват и тогава вече са стигнали до извод, че това дете има голяма литературна дарба, която трябва да се развива. Тя учи в Харманли една година, после отива в Перник поради работата на баща и пък завършва девическата гимназия Анастасия Тошева в Стара Загора. И там за първи път гледа на сцената Иван Димов и остава негова запалена почитателка, ама точно по-момински влюбена в него, платонично, но замяна на това изключително горещо. Той е актьор от Народния театър и тогава е на гастрол в Стара Загора. По-късно тя му пише, защото те си водят, в смисъл той я посещава, когато е болна. Не е такава далечна любов.
Познават се.
Да. Тя е, може би, най-запалената му почитателка и как няма пък да й обърне внимание човека. Можете ли да си представите какво действие е оказала вашата игра върху една ученическа душа? Как тичаше разплаканата ученичка след влака, с който вие си отивахте във вашия театър? Как плачеше ученичката, че не може да целуне ръката ви? Вие можете ли да разберете това? За нея актьорът е нещо приказно и празнично и тя дори не подозира, че ще се види с него в края на живота си още един път. През цялото време го гледа от сцената, разбира се, но ще имат и личен контакт. Като завършва гимназия, тя отива да учи славянска филология в Софийски университет. Там едни млади хора издават вестник Светлоструй и се събират нещо като кръг мисъл, само че от млади хора.
Той е прочут този
вестник.
Светлоструй?
Да. И тя даже конспектира на ръка книга на професор Михаил Арнаудов «Основи на литературната наука». Сближава се с тези млади хора, продължава да пише, непрекъснато обменят стихотворения, мисли, четат един на друг произведенията си, но точно тогава тя се разболява много тежко от сърдечен порок. И лекарите смятат, че безнадежден случай или както самата тя пише, зачеркват я от живота като ненужен стих. Вижте колко хубаво казано.
Образно, да.
Да. И тя какво прави, освен че си стои в къщи, защото не може да ходи много навън, чете любимите си автори, пише страхотни стихотворения, явява се на изпити в университета. И преди да я повали окончателно болестта на легло, всяка вечер, когато Иван Димов играе в Народния театър, тя отива там да го гледа. И го гледа просто, сякаш я води в някакъв друг свят, забравя всичко. И дори забравя, че в момента свеща на живота и догаря.
Да.
И когато вече е налегло, му пише: и нищо няма да мога да ви кажа, да разберете какво сте за мен, колко писма ви писах и не изпратих, но това написано с усилие срещу Коледа вие ще получите. И така тя реди дума след дума. Това е писмо, което пише на Иван Димов през 1945 година, малко преди да си отида от живота. Посвещава му стихотворението «Актьорът». А пък преди смъртта си държи в болничната стая негова снимка на нощното си шкафче в метална рамка. За мен Иван Димов е непостижима мечта, идеал, вяра. Всичко. Моята любов към неговото сценично изкуство ми дава сили още да живея. Казва тя броени месеци преди да си отида и от болничната стая пише: градът е потънал, градът е засипан с цветчета. От белите вишни ароматни снежинки летят. И скоро след смъртта на Димана Данева и самия пък Иван Димов спира да играе в Народния театър, защото има заболяване на сърцето.
Аз си мислих да не е по политически причини.
Не. Не, той даже получава звание народен артист, да. Оценен е от така наречената народна власт. Но той разказва, когато разбрала, че идва края на живота и тя пожела да я изпишат от болницата, за да може спокойно да умре вкъщи. Молеше ме да отида при нея, за да ме види за последен път. Отидох, седнах до леглото й, взех бледата и слаба ръка и говорих какво не мога да си спомня. Бях дълбоко развълнуван. Големите й очи бяха спрени върху мен с израз на нежност, възторг, обожание и дълбока благодарност, че съм се отзовал на молбата и да отида при нея, при бедната умираща девойка. Представете ли си каква буря от чувства е имало и в двете страни, но какво е уверил актьорът? И как и той си отива също от сърце и всъщност малко повече пък за самия Иван Димов ще ви разкажа след маничко.
Легендите на София по радио София, музиката от Веселин Александров, да не го пропуснем. Звукорежисьор е Андреян Алкарас Стоянов, както аз обичам да го наричам. Малко горчиви дни има той след загубата от Григор Димитров в Китай. Но след това кратко връщане в реалността, отиваме в едни действително години, в които литературата е била на пиедестал. Имало е прекрасни поети, прекрасни литературни издания, и периодични, и разбира се, как да кажа, и романи, и поеми, и стихосбирки, и какво ли не. Част от тази история е една дама, за която аз мисля, че знаем малко, но благодарение на Маги Гигова и на нейните адреси на любовта научихме част от историята на Димана Данева, която до голяма степен е свързана и с актьора, към който има почит, любов, Иван Димов.
Да, всъщност по това време, понеже не е имало телевизия, големите звезди са били актьорите от театъра, певците от операта, да. Същевременно писателите.
Балерини, за...
Да, балерините не чак толкова, въпреки че мога да посоча няколко имена от това време, но предимно музиканти и писатели, защото писателите са били личните магарета в София. Техният живот е бил на показ, бил е обсъждан, те са били бухемите, да. И понеже са имали свои кръгове, примерно кръга Българан, кръга Мисъл, дали,
всеки... Светострой, за
Да, светлострои на младите писатели. Но Иван Димов посещава умиращото момиче на нейния болничен одър. Тя се прибира вкъщи, за да си умре сред близките. И той уверява, че тя е силна по дух, че ще надмогне болестта, въпреки че и двамата знаят, че това няма да се случи. Че ще се радва на празници, ще зазвучи в душата и любимата й приказка. Но даже той, нали, самия казва, изобщо не помня какво и говорих. Обаче за нея всъщност голямото сбъдване на мечта е, че той отива да я види.
Да.
Че не само получаване на писаните и писма, защото тя му е написала много писма, които не изпраща, и после, доколкото знам, му ги дава, но 45-та година, когато му написва писмо по Коледа, той разбира, че трябва да отиде да я види, а той самият пък през 65-та година също си отива от сърце. Тя, колкото и да е била болна, винаги Димана Данева остава влюбена в живота. Тя, нейната лирика е една такава чиста, звънлива, свежа, нещо, което даже на съвременния човек му е чудно. Вика, какъв е този възторг, дет салей? Просто седи и се чуди. Но някъде назад във времето тя купнее със сърцето си, искам да гръмна, казва в едно свое стихотворение, и сякаш го прави абсолютно буквално и изпява най-нежните си песни чрез словото. Но да кажем кой е Иван Димов. Той завършва драматична школа към Народния театър Иван Вазов и 39 години играе на сцената на Народния театър, като има повече от 60 роли.
Впечатляващо дълго.
Наистина, да. Той се превръща в звезда за едни от най-популярните български филми Калин Орела и Тютюн. И разбира се, играе и в други театри от 1919 до 1923 е във Варна, Плевен и Видин, но от 22 до 61 година е в Народния театър. Той иначе е роден в град Чирпан на 14 януари. Майка му умира, когато е бебе. И баща му просто се чуди какво да прави и се жени, защото някой трябва да отглежда,
да,
децата. Семейството е голямо, но бедно. И баба му Неда започва да го гледа тя. Той настоява да замине в големия град, да отиде в София. Тя настоява, защото вижда, че е умно, будно дете. Там една от сестрите му живее и той отива, ма е прекалено буден, както се казва.
Прекалено саможив,
може би. Не, по-скоро прекалено буен.
Ага.
Баща му, господин Димов, е акцизен чиновник, бил е опълченец на Шипка, т.е. човека от Сой. Сега тук трябва и аз да се изфукам, че прадядо ми е бил опълченец на Шипка, Димитър Досков. Но той отива да живее в Стара Загора с новото си семейство. А пък Иван Димов отива в София, записват го в прогимназиално училище, където преподава оперната звезда Иван Вулпе. който винаги е зает с някаква артистична дейност, има представления, прослушва млади хора, дава уроци и веднъж идва след представление без мустаци, защото е трябвало очевидно да играе някаква роля без мустаци. И разбира се, малкият скача и казва: "Я! Днеска е без мустаци." Обаче, Иван Вулпе, както всъщност трябва да се казва човека.
Ей, това е важно. Аз винаги съм чул как се произнася неговото име.
Вулпе. Вулпе. С мягки знак, както казват руснаците. Той, между другото, неговия внук беше много добър палетист и пак се казваше Иван Вулпе.
А това каква фамилия?
Ами тя е, мисля, че от бесарабски българи.
А, добре.
Това, те се преселват даже веднага след освобождението. Да. И Богдана Вулпе, една актриса имаше. Те са, нали, голям, много артистичен род. И Иван Вулпе хич не е щастлив, че така някой му обръща внимание, понеже по това време децата са имали наистина респект към учителите. И му шибва един шамар, не е имало нищо за закрила на детето.
Това е била възпитателната метода.
Възпитателна метода. Обаче черпанличето не може да преглътне обидата. Но някой му казва: "Ма то е от театъра и за това." И понеже Иван Димов е влюбен в театъра, веднага му минава на бързичко. Обаче явно не е бил никак кротък, защото извършва някаква пакост и го изключват от училище и си го пращат с наложен платеж при баща му в Стара Загора. Но как се развива по-нататък неговата кариера, ще разберем след маничко.
Легендите на София е предаването в ефира на Гласа на столицата, което слушате всяка събота между 1 и 4 следобед и всяка неделя между 6 и 9 сутринта. Разбира се, всички разкази през годините на Виктор Топалов, на Маги Гигова, на Божидар Янев, на Елена Пъневска и отскоро и моите на Боян Ботчев, можете да откриете на сайта на Радио София. Работим и да бъдат на ваше разположение и в SoundCloud.
А също така можете да видите и снимки на замесените.
Точно, това е много хубаво уточнение, за което ти благодаря, Маги. Всъщност сме на финала на днешните адреси на любовта, преди да се впуснем по софийските разкази. Разказваш ни за две личности, Димана Данева и поетеса, и разбира се, актьора от Народния театър и не само. Разбрахме и за неговите големи кинороли в Тютюн, в Калин Орела, Иван Димов.
Да, всъщност това е една много поетична и напълно платонична любовна история, която се поддържа от Димана Данева, но сега продължавам да ви разказвам пък за самия Иван Димов, за да разберете що за актьор е бил и защо тя е била толкова омагьосана от него, че през целия си живот му е писала писма и много е преследяла и всичките му представления. Той отива в Стара Загора при семейството на баща си, но бързо-бързо се връща отново към София, защото там е литературния, културния и най-вече театралния живот. Между другото, той пее и доста добре, но се издържа като разнася вестници, носи тухли, изучава дърводелски занаят. Изобщо всичко припечелено дава за билети за театър и за книги, общо взето.
Е, не се и съмняваме.
Да, но кандидатства и го приемат за актьор-любител в Народния театър. Обаче, първо е статист в Борислав, но 2 години не получава никакви роли, след като завършва школата и ужасно е разочарован. Обаче в операта също има нужда от любители, така са викали на статистите на времето. Между другото, в Народния театър имало и статисти на щат. Което е интересно. И даже на Вихра Петранова майка и Невена Милошева, тя е била статистка, но толкова красива, че младежите, примерно като е срещнат на улицата, са заобикали квартала, за да се разминат още един път с нея.
Така че да бъдат и те масовка.
Имало е така длъжност статист и са участвали като масовка във всички представления. Той на 15 години решава да стане доброволец в Балканската война. Разбира се, че не му се получава, но след 2 години участва в Първата световна, в първи пехотен полк като редови войник. Пращат го в школата за подофицери в Одрин. Там школниците, какво правите, ми репетират пиесата "Дяволът" от Франц Молнар, където той веднага се включва. После го изпращат на фронта при Битоля в 41-и пехотен полк. Попада в плен. Това е по-малко известен факт от неговия живот. В пленническия лагер край Солун преживява цяла половин година.
Това е също гръцката войска, предполагам.
Или... Ами, не съм се задълбочавала много, да, защото, нали, той какво прави там? Ми сформира театър, събира хор, в плен и изнасят певчески вечери за пленниците. И когато го освобождават, стига до гара Пловдив, обаче неговите приятели, които също са актьори, Боян Петров и Христо Христов Кицов, направо го свалят от влака и на другия ден заминават за Чирпан, родния му град, където веднага правят импровизирано представление, обаче той си иска истинския театър и се връща в София. По това време Васил Гендов, за който сме говорили тук, и съпругата му Жана подбират хора за театрална трупа, защото те пък с препечеленето от театралните трупи си финансират филмите, които снимат. И той се включва в трупата на Гендов. Пътуващия театър играе първо Клетниците по Виктор Юго. В началото епизодична роля за Иван Димов, стражар, обаче Гендов очевидно имал така усещане за талант и вече играе по-нататък Тенардие. Но след това се връща в София, където се среща с Тачо Танев, актьор, тук по това време е бил известен в София, който живее на квартира при сестра му и в пивница Червен рак, за която пак е ставало дума тук.
И на мен ми е познат. Не съм никога влизал, това е ясно.
Не може да влезеш, защото тя още след Първата световна война мисля, че някъде изчезва, но нейният собственик е бил кръстник на баба ми.
Явиш.
Всичко е свързано. Там се сформира естраден театър, защото на сцената в кръчмата, там примерно е свирил оркестър.
Да.
И най-големия хит бил дамски оркестър от Австро-Унгарската империя. Нали, съвсем, жените си били съвсем истински музиканти, обаче мъжете си мислили, че предлагат и друг вид услуги и станало страшен скандал. Но, както и идеята, в кръчмата си играят разни комедии,
фарсове, водевили.
И в един от тях участва и Иван Димов. Уреждат се разни увеселителни вечери. Той някой път се представя с дребни роли, понякога пее, но 23-та година се явява на конкурсен изпит в Народния театър. Има си вродено дарование. Човека вече има и опит. По това време театъра се управлява Владимир Василев, Сирах Скитник, Андрей Протич и Стеле Костов. Т.е. все хора, от които човек може много да се получи и да ги има за пример. И тук вече 2 години седи и чака роля. По едно време си казва, бе, да взема да отида аз някой провинциален театър. Обаче Георги Стаматов му казва, виж сега, в Народния театър работят големи актьори. Сава Огнянов, Васил Кирков, Адриана Бодевска, Елена Снежина, само да ги гледаш и да участваш в масовката, си струва да се потърпи малко.
Актьора Георги Стаматов или писателя Георги Стаматов?
Георги Астаматов е актьора, Георги Пъстаматов е писателя, който е Чичо. И двамата са бесарабски българи. Добре. И за двамата сме говорили тук с любовните им истории. Но през лято на 25-та година Николай Масалитинов приема поканата да дойде в България. Той вече е гостувал с Московския художествен театър. Името му е популярно. И има желание да създаде театрална школа. И тогава вече тя се помещава на улица Шипка в прогимназия Прилов, която продължава да съществува и до днес. Да. Между актьорите в школата е Димов. Там цари има точно той живот, за който той мечтае. Обсъждат се пиеси, говори се и така нататък. Как Министерството на просвещението му отпуща, както се казва, стипендия за фонда Даровити актьори. Той заминава за Париж и как поминува в Париж, ще разберем след мъничко, когато вече ще имаме едно съвсем кратко включване.
Адресите на любовта в легендите на София. Така, финални думи от Маги Гигова за актьора Иван Димов, чиято история е свързана по-рано, ако сте били с нас, и с поетеста Димана Данева.
Да, всъщност той е един от колосите на Народния театър, заедно с споменатите вече от Георги Стаматов. Той заминава за Париж със стипендия от Министерство на просвещението. Тогава се отпускали. Имало е фонд Даровити актьори, Даровити писатели. Самия Яворов е ходил там, както е ставало дума тук. Сега стипендията е 1200 франка, от които той 1100 дава за квартира. Така че си е живял не особено с широчина около врата. Но в замяна на това има възможност да посещава Комеди Франсез, театър Одеон, да слуша Шаляпин на живо. Много впечатлен от японския театър и 6 месеца трае тази специалност. Реализация или стипендия, връща се в България и Николай Масалитинов го взима да играе в 12-та нощ. Ролята му е сън Ендрю Екчик, който е един такъв ужасно клющав, страхлив, наивен самохвалко, като Иван Димов до толкова вече се вживява, че решава да излезе на сцената с едно живо малко котенце, което мялка, вади си го от джобовете, държи го в панталона си, въобще цялата зала се залива от смях. И тогава Кръстю Сарафов доста му помага за ролята, а пък писателите Сирак Скитник и Ана Каменова са толкова впечатлени, че написват много възторжени рецензии в печата. След това, след 12-та нощ, той вече се води много утвърден актьор в Народния театър. Не може да се намерят билети за 12-та нощ. После играе трагико-комичната роля на Мариус от пиесата на Марсел Паньол. После играе Разколников от Престъпление и наказание. Въобще прави всичко възможно неговите съвременници и актьори, колеги и публиката да го нарече артист на сърцето и на страданието. И по ирония на съдбата, няколко години след като напуска Народния театър, умира точно от сърце, като е направил наистина незабравимо образи в българската театрална и в кино историята.
Да, личността на Иван Димов, актьор, който можете да гледате и от архивните кадри, както споменахме и в Тютюн, и в Калин Орел в Борското кино. За него и за Димана Данева ви разказа Май Гигов в Адресите на любовта. А съвсем след малко започват и Софийските разкази, както Виктор Топалов споменава в началото. Днес темата е 95 години от създаването на Столичната библиотека, а негов гост ще бъде Анна Анастасова.